The Voice of America.
በኢትዮጵያ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዞባ ከማሽ በፍላይ ከባቢ ብሎይን ጆጎን ፋይን ቢኢሱ አብዘቀጸለ ግጭት ለዕሊ 72/7 ተመዛቢሎም ኣብ ነቀምቲ ከም ዝርከቡ ሓላፊ ምምሕዳርን ፀጥታን ዞባ ምብራቅ ወለጋ ገሊፁ። ዝተወደበን ዝተዓጠቐን ሓይሊ ትማሊ ከቢድ መጥቃዕቲ ብምክፋት ብወገን ክልል ኦሮምያ በዝሒ መወቲ 23 መብፅሑ ተሓቢሩ ኣሎ። ምክትል ርእሰ ኣመሓዳሪ ክልል ቤንሻንጉል ኣቶ ኣበራ ባይታ ሰባት ምምዝባሎም ብምሕባር እቲ ኣሃዝ ግን ዝተጋነነ እዩ ኢሎም ኣለው። ብወገን ቤንሻንጉል 31 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ሓቢሮም ተወሳኺ ምኒ ኣፍርቅ ኣለዋ።
ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተላዕለ ጎንፂ ክሳብ ትማሊ ከም ዝቀፀለን ብዙሓት ሜቶም ኣካሎም ጎዲሉ ንብረት እውን ነዲሉ ኣሽሓት እውን ተመዛቢሎም ክብሉ ነበርትን ሰበስልጣን ከባብን ይገልፅ ኣለው። ምስ ምብራቅ ወለጋ ኣብ ዘዳውብ ከባቢ ዕጡቃት ተኩስ ከፊቶም 23 ሰባት ተቀቲሎም ክብሉ ሓላፊ ፀጥታ ምምሕዳር ምብራቅ ወለጋ ኣቶ ታከለ ቶሎሳ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለው። እዚኦም ኣብ ውሽጢ መሬትና ዝተቀትሊኦም ግን ኣብቲ ሓደ ወገን እውን ኦሮሞን ኣምሓራን ተጎዲኦም ዝብል ሓበሬታ ኣለና ግን ገና እዩ ዝምርመር ኢሎም ኣለው። ነዚ መጥቃዕቲ ዝፈፅም ዘሎ ዝበልዎ ወገን እውን
ከባድ መሳርያ ዘነ ብመትረየስ ታጊዞ ንዋጋ
ዕጡቅ ሓይሊ እዩ ስብል ለቢሱ ከቢድ ብረት ዝሓዘ ብመትረየስ ተሓጊዞ ዝዋጋ ልምዲ ዘለዎን ዝሰልጥንን ሓይሊ ምዃኑ ዝሕብሩ ነገራት ኣለው ግን መን ከም ዝወደቡ ኣይፍለጥን። መራሒ እውን ኣለዎ መራሒ እውን ኣይፍለጥን። ናይ ኦሮሞ ቤንሻንጉልን ኣምሓራን ሓረስቶት ከም ዘይኮኑ ግን ዘርእዩ ነገራት ኣለው ኢሎም ካብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ምክትል ምምሕዳር ኣቶ ኣባራ ባይታ ብወገኖም ኣብ ክልሎም ዝተዓጥቀ ሓይሊ የለን ርእሶም ንምክልኻል ዝተዓጥቁ ሓረስቶት እንተዘይኮይኖም ዝተወደበ ሓይሊ የለን ድሕሪ ምባል ካባና እውን ሰብ ሜት ኢሎም
ሀገር ወሰን ወደዛ የተካለሉ እና ኦሮሚያ ክልል ወይ ደግሞ ሳሲጋ ወረዳ የሚያስተዳድራቸው
ናብ ክልል ኦሮሚያ ዝተካለሉ ክልል ኦሮሚያ ኣብ ዝመሓድሮ ከባቢ 28 ሰባት ተቀቲሎም ኣለው። ኣብ ቀበሌ ታንካውን 3 ሰባት ተቃትሎም ኣለው። ብዘለና ሓበሬታ ዛጊድ 31 ሰባት ከም ዝተቀትሉ ተረጋጊፁሎ ኢሎም በዚ ጎንፂ ብዙሕ ንብረት እውን ነዲድ እዩ ኣሽሓት እውን ምምዝባሎም ተገሊፅሎ። መበገሲ ናይ ሎሚ ጎንፂ ነቲ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ወገን ዘሎ ዝፀንሐ ጎንፂ ብሰላም ንምፍታሕ ምስ ክልል ኦሮሚያ ዝሰርሕ ሓደ ኮሚቴ ተመስሪቱ ልኡኻት ክልል ቤንሻንጉል ኣብቲ ኣኼባ ኮሚቴ ተካፊሎም ክምለስ ከለው 4 ካብኣቶም ብዕጡቃት ስለ ዝተቆትልዮም ክብሉ እውን ገሊፆም ኣለው። ዛጊድ ኣብ ክልቲኡ ወገን ዝተረኽበ ሓበሬታ ከም ዘርእዮ 67 ሰባት ተቀቲሎም ይብል ፀብፃብ ፅዮን ግርማ።